Ola, son Nidia e vou falar sobre a miña avoa Candy. Miña avoa é unha superheroína que me cura as feridas, fai a comida e grazas a miña avoa temos casa. Pero estou aquí pa falar sobre a miña avoa. Ela é xenial, moi amable, axúdame moito e xoga comigo. E nos pintábamos as unhas. Moito queremos. E cando vai traballar, a boto en falta. Cando ela marcha, póñome moi triste. Gosto de estar con ela todo o tempo que podo. Un bico para a miña avoa a quen quero tanto. Sempre ten un enorme corazón para o bo e para o malo. Un bico para a miña avoa respetada e amada por toda a miña familia.